Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi respublikada propiska tizimi to'liq bekor qilinmasligini bildirdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi o'z xodimlarining ta'tilga borishi uchun xavfsiz sanalgan mamlakatlar ro'yxatida O'zbekistonni ham e'lon qildi. Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida qariyb 4 oydan beri saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev oilasi bilan uchrashtirildi.
Milliy xavfsizlik xizmati xodimi ham o'sha yerda ishtirok qilgan.
Marg'ilondagi mehribonlik uylaridan biri fohishaxonaga aylantirilgan degan gumon bilan prokuratura tergoviga tushdi. Tojikiston va O'zbekiston rasmiylari viza masalasida kelishuvga erishdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bag'dod shahri markazida xudkush terrorchining o'zini portlatib yuborishi oqibatida 38 kishi halok bo'ldi. 105 kishi yaralandi. Bu haqda Iroq Ichki ishlar vazirligi xabar qildi. Vazirlik matbuot kotibi Saad Maanga ko'ra, portlash 15 yanvar tongida shahar markazidagi Sahat al-Tayyoran maydonida amalga oshirilgan. Sahat al-Tayyoran maydonida odam gavjum bo'ladigan savdo markazi joylashgan va bu yerda har kuni ertalab ish izlovchi mardikorlar yig'iladi. Guvohlarga ko'ra, portlash quruvchi ishchilar to'plangan joyda sodir bo'lgan. Hozircha portlash uchun mas'uliyatni hech bir tashkilot o'z zimmasiga olmadi. Biroq bunga o'xshash hujumlarning aksariyati Islom davlati ekstremistik guruhi tomonidan amalga oshirilgan. Rossiyaning Perm shahrida 15 yanvar kuni ertalab ikki o'quvchi pichoq bilan mushlashgani oqibatida ularni ajratmoqchi bo'lgan o'qituvchi va o'quvchilardan 9 kishi jarohatlandi. Tergov qo'mitasining bildirishicha, pichoqlanganlardan biri o'qituvchi, 8 nafari o'quvchidir. O'qituvchi va bo'yniga pichoq urilgan 16 yoshli o'quvchining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Pichoqbozlikni uyushtirgan o'quvchilar qo'lga olinib, ularga nisbatan bir va undan ko'p odamning joniga qasd qilish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgani aytilmoqda. Eron sud hokimiyati 14 yanvar holatiga ko'ra yana 465 kishi norozilik namoyishlarida ishtirok etgani uchun hibsda qolayotganini bildirdi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, 28 dekabrda boshlanib bir hafta davom etgan norozilik namoyishlarida politsiya bilan to'qnashuvlar oqibatida 25 odam halok bo'lgan. Tehron prokurori Abbos Javariy Dolatobodiyga ko'ra, avvalroq namoyishda ishtirok etgani uchun hibsga olingan 440 odam ozod qilingan. Mamlakatning barcha hududlarida o'tgan namoyishlarda kamida 3700 odam qo'lga olingan edi. 28 dekabrda Eronning ikkinchi yirik shahri Mashhadda boshlangan namoyishlar tez orada boshqa shaharlarga ham tarqaldi. Namoyishchilar dastlab oziq-ovqat va boshqa zarur mahsulotlar narxining oshishiga norozilik bildirgan edi. Ammo namoyishlar tez orada hukumatga qarshi g'azab ifodasiga aylanib ketdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Eronning yadroviy dasturi bo'yicha xalqaro bitimga rahna solyapti deb AQSh prezidenti Donald Trampni aybladi. Lavrov bu bayonotni so'nggi bir yildagi diplomatik faoliyat yakunlariga bag'ishlab 15 yanvarda o'tkazgan matbuot anjumanida qildi. Rossiya bosh diplomati Trampning so'nggi bayonotlari 2015 yili jahonning yetakchi 6 davlati bilan Eron o'rtasida imzolangan bitimni buzishga qaratilganini, bunday harakat hujjatning bekor qilinishiga olib borishi mumkinligini qo'shimcha qildi.
Сейчас то, что пытаются сделать Соединённые Штаты,
AQSh shu kunda erishmoqchi bo'layotgan narsa o'z mohiyatiga ko'ra bitimning matnini, unga Eron qabul qilmaydigan jihatlarni kiritib o'zgartirishdirki, biz buni qo'llab-quvvatlamaymiz, dedi Lavrov. 12 yanvar kuni AQSh prezidenti Donald Trump Eron va 6 yetakchi davlat o'rtasida 2015 yilda Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan shartnomada belgilangan yengilliklarni uzaytirishga qaror qildi. Bu esa 2015 yilda erishilgan kelishuv hozircha o'z kuchida qoladi degani. 2015 yilgi shartnomaga asosan Tehron yadroviy dasturni to'xtatishi evaziga bu davlatga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar bekor qilinishi lozim. Ammo Donald Trump Eron bilan tuzilgan mazkur shartnomaga qarshi chiqib keladi. Shvetsiyaning Danfo shirkatiga O'zbekistonda jamoat hojatxonalari tizimini tashkil etish taklif qilindi. Bu haqdagi xabarda ta'kidlanishicha, mazkur masala shirkat rasmiysi Aleksey Shalashinskiy bilan Turizm qo'mitasida muhokama qilindi. Danfo shirkati hojatxonalarning turli liniyalarini, jumladan avtomatlashtirilgan hojatxona punktlarini ishlab chiqarishi bilan tanilgan. O'zbekistonda 15 yanvar kuni Qur'oni Karim tilovati bo'yicha respublika qorilar ochiq musobaqasi boshlandi. Qorilar musobaqasi mamlakatning har bir tuman, shahar va viloyatlarida o'tkaziladi. Tuman va viloyat bosqichlari 2018 yil 20 martga qadar yakunlanadi. Shundan so'ng musobaqaning respublika bosqichi boshlanadi. O'zbekiston Respublikasi doimiy aholisi soni 2018 yil 1 yanvar holatiga 32 million 650 ming kishini tashkil etib, 2017 yilda 533 ming Turiz kishiga yoki 1.7% ga o'sgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi axborot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi respublikada propiska tizimi to'liq bekor qilinmasligini bildirdi. Gazeta.uz saytining xabar qilishicha, Ichki ishlar vazirligi rasmiylari viloyatlar orasida rivojlanish balansi tenglashmaguncha propiskadan voz kechish imkonsiz deya izoh bergan. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Gazeta.uz sayti xabariga ko'ra, Respublika Ichki ishlar vazirligining fuqarolikni rasmiylashtirish va migratsiya bosh boshqarmasi rahbari Ulug'bek Toshxo'jayev va boshqa rasmiylar ishtirokidagi brifing Toshkentdagi Taraqqiyot strategiyasi markazida 12 yanvar kuni bo'lib o'tgan. Brifingda jurnalist savollarga javob bergan Ichki ishlar vazirligi mulozimi Ulug'bek Toshxo'jayev respublikada propiskadan butunlay voz kechish uchun katta tayyorgarlik ishlari amalga oshirilishi zarurligini ta'kidlagan. Mulozimga ko'ra, barcha viloyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli o'zaro tenglashgan taqdirdagina propiska tizimini to'liq bekor qilish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasi rahbari mamlakatda joriy etilishi kutilayotgan xorijiy pasport va ID karta borasidagi savollarga ham javob bergan. O'tgan haftada O'zbekiston hukumati tomonidan jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi loyihasida 2018-yilning 1-aprelidan doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish tartibini soddalashtirish, o'zbekistonliklarning mamlakat hududida erkin harakatlanish hamda mehnat qilish huquqlarini ta'minlash nazarda tutilgan edi. Gazeta.uz sayti mulozimdan keltirgan iqtibosda shunday deyiladi: "Hozir ijara shartnomasiga asoslanib vaqtincha propiskaga qo'yish tartibi ishlab turibdi, ammo bu qog'ozbozlik vaqt va mablag'ning ortiqcha sarflanishiga olib kelmoqda. Bu borada fuqarolar uchun yengilliklar kiritiladi", deya iqtibos keltirdi Ichki ishlar vazirligi mulozimidan Gazeta.uz sayti. Bundan tashqari, Ichki ishlar vazirligi rasmiylari hozirda xorijiy pasport va ID karta bo'yicha aholidan tushayotgan takliflar ko'rib chiqilayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasiga ko'ra, O'zbekiston ichkarisida ID kartadan foydalanish taklifi aholidan kelib tushgan. Joriy hafta boshida 2018-yil davlat dasturi loyihasida O'zbekistonda joriy etilgan biometrik pasportni 2018-yil 1-iyulidan xorijga chiqish pasporti sifatida tan olish rejalashtirilayotgani qayd etilgan edi. O'zbekiston ichkarisida foydalanish uchun esa aholiga shaxsni tasdiqlovchi identifikatsiya kartalari, ya'ni ID kartalar joriy etish taklifi kiritilgan. Bu boradagi prezident farmonining esa shu yilning 20-aprelda e'lon qilinishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi avvalroq prezident Mirziyoyev 2017-yil 16-avgustda imzolagan farmoniga binoan 2019-yilning 1-yanvardan boshlab xorijga chiqish stikerlari bekor qilinishi va xorijga chiqish pasporti joriy qilinishi to'g'risida xabar bergan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi tergov izolyatorida saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 10 yanvar kuni onasi, rafiqasi va farzandlari bilan uchrashtirildi. Huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, 25 daqiqalik uchrashuv xavfsizlik xizmati xodimining ishtirokida o'tgan. Bobomurod Abdullayevning oilasi uchrashuv bo'lib o'tgani, jurnalistning ahvoli yaxshi ekanini tasdiqladi, ammo ozodlikka intervyu berishni istamadi. O'zbekiston mustaqil huquqmochilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa bu uchrashuv tafsilotlari haqida so'zlab berdi. Huquq faoli bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Uchrashuv mana kecha soat 4:30 boshlangan. Bobomurod onalari, turmush o'rtog'i va ikkita farzandi ishtirok qilgan. 20-25 minut atrofida bo'lgan. Bular uchrashuvda bitta milliy xavfsizlik xizmati xodimi ham o'sha yerda ishtirok qilgan. Turmush o'rtog'i qancha so'ragan, shu turmush o'rtog'im bilan shu uy qamog'iga chiqarib olish ilojisi yo'qmi desa, yo'q, uni men bir narsa deya olmayman degan va mana bu qachon sud bo'lishini ham noma'lumligini gapirgan. Lekin Bobomurodning o'zini og'zidan chiqqan gap bo'yicha buni himoya qilgan advokat Mayorov shu agar sud bo'ladigan bo'lsa, sudda ishtirok qilsin degan iltimos bilan ham chiqdi.
Tushunarli. Endi jinoyat ishini tergovi bo'yicha biror ma'lumot bormi?
Da. Bu masala bo'yicha, demak, hozir bizga ma'lum bo'lishicha, prokuraturaga hali berilmagan. Oldin buni prokuror qo'l qo'yish kerak, u tanishib jinoiy ish bilan. Undan keyingina faqat sudga taqdim etiladi. Hali qaysi sudda, qachon, hech narsa noma'lum. Lekin hozircha bizga ma'lum bo'lishicha, faqat o'sha hali prokurorga ham berilmagan.
Demak, tergov hali davom etyapti deb tushunish kerakmi buni?
Yo'q, tergov tugagan. Endi hozir yozilayotgan bo'lishi mumkinmi, boshqa bo'lyaptimi, bizaga bu noma'lum va ular hech qanaqa narsani bizaga bildirmayapti, hech qanaqa ma'lumot.
Demak, hozircha faqat bitta modda bilan e'lon qilingan, 159-moddaning 4-qismi.
boshqa moddalar yo'q.
Ha, hozircha yo'q. Hozircha bir modda. Men o'ylaymanki, o'tta bitta bobomurodning o'zi bo'lmaydi. Menimcha kamida 5-6 ta odam bo'lsa kerak.
O'zbekistonlik huquq faoli, mustaqil huquqmochilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbatni eshitdingiz. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev o'tgan 27 sentyabr kuni bedarak yo'qolgan, oradan bir kun o'tib Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati izolyatoriga tashlangani ma'lum bo'lgan. 1 oktyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi jurnalistga nisbatan jinoyat kodeksining 159 moddasi asosida ayblov e'lon qilgan. Ayblovga ko'ra, jurnalist 2011 yildan Usmon Haqnazarov taxallusi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalarni chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda ayblanmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Chegara bilmas muxbirlar, Xalqaro PN klubi, Amnesty International va Human Rights Watch kabi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod qilishni talab qilib kelmoqda. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston va O'zbekiston rasmiylari viza masalasida kelishuvga erishdi. Yaqin kunlarda tomonlar vatandoshlar bordik keldisi haqidagi hujjatning imzolanishi kutilmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Ushbu huquqiy hujjat asosida o'zbek va tojik vatandoshlari bir oy davomida vizasiz bir-biriga safar qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday kelishuvga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Tojikistonga rasmiy safari jarayonida erishildi. 10 yanvar Abdulla Aripov prezident Imomali Rahmon bilan muloqotda ikki davlat orasidagi savdo va iqtisodiy hamkorliklarni rivojlantirish yo'lidagi cheklovlarni bartaraf etish hamda chegara va viza masalalari muhokama bo'ldi. Dushanbe yashovchilar ushbu xabarni iliq olqishladilar. Bir ayol bunday dedi.
Viza ramecha dahafruz kursandina meshvata dahafruz ichku kadana meshvat rafta odam meforaki
Hozir vizani 7 kunga berishadi. Bunday qisqa muddatda nima qilasan? Oddiy bordi keldi uchun viza olish prosesi soddalashtirib va viza muddati ham uzaytirilishi lozim. Bizni ko'p qarindosh va yaqinlarimiz O'zbekistonda yashaydi. Yaqin kelajakda bir-birimizga bordi keldi qilishga sharoit yaratishga umid bog'laymiz, dedi bu ayol. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasidagi temir yo'l va avtobus qatnovlarini tiklash va chegarada o'tish punktlarini ochish masalalarida ham kelishib olindi. Bahsli mintaqalar yechimida jiddiy siljinishga erishilgani xabar qilinmoqda. Jumladan chegaraning eng bahsli hududlaridan biri Farhod to'g'oni yuzasida ham kelishuv imzolanishi kutilmoqda. Ushbu kelishuvga muvofiq Farhod Gesi O'zbekiston mulki deya e'tirof etiladi va bu obyekt o'zbekistonlik mutaxassislar nazoratiga o'tadi. Farhod Gesi va to'g'oni qo'riqlash esa Tojikiston zimmasida bo'ladi. 6 yanvar kuni Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashi sessiyasida nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti Tojikistonga rasmiy safar qilish uchun tayyorgarlik ko'rayotganini ma'lum qildi. Tashrif davomida yirik va muhim ikki tomonlama bitimlar imzolanishi kutilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Andijonlik er ikki bolasi, xotini va qaynisingisini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanmoqda. Marg'ilondagi mehribonlik uylaridan biri fohishaxonaga aylantirilgan degan gumon bilan prokuratura tergovga tushdi. Ozod mikrofonga bog'langan andijonlik pensioner O'zbekistonda o'quvchilarning yozgi ta'tilini qishga ko'chirish kerak deb taklif qildi.
Ozod, arz bo'lmasa men qarayman, maktab ismasa qanaqa o'qiydi bu bolalar?
Namanganlik mushtari yig'ilib ketgan axlat, suv elektr gazdagi uzilishlar va maktabning yo'qligidan arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston hukumati tomonidan jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi loyihasida mamlakatdagi boshqaruv, sud huquq-tartibot, tibbiyot kabi sohalarni isloh qilish barobarida ijtimoiy sohada propiska tartibini soddalashtirish, kam ta'minlangan oilalarga uy berish va'da qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Hujjatda ta'kidlanishicha 2018-yilning 1-aprelidan doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish tartibini soddalashtirish, o'zbekistonliklarning mamlakat hududida erkin harakatlanish hamda mehnat qilish huquqlarini ta'minlash nazarda tutilmoqda. Bu tadbirni amalga oshirish uchun vaqtincha yoki doimiy propiskasiz fuqarolarni ishga qabul qilishni rad etish bilan bog'liq amaliyotga barham beriladi. Bundan tashqari mehnat munosabati jarayonida pasport tizimi qoidalariga rioya etmaganligi uchun ish beruvchining ma'muriy javobgarligini bekor qilish, vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashaganlik, yashashga yo'l qo'yganlik uchun ma'muriy jazo choralarini yengillashtirish nazarda tutiladi. Hujjatning aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish deb atalgan qismida O'zbekistonda birinchi marta yashash minimumi va iste'mol savatchasi atamasi amaliyotga kiritildi. Bu esa aholining munosib hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan daromadlarni aniqlashga xizmat qiladi. Qayd etilishicha, aholining real daromadlari ish haqqi, pensiyalar, nafaqalar va boshqa to'lovlar miqdoridan kelib chiqib aniqlanadigan yashash minimumining iste'mol savatchasiga mutanosibligini ta'minlash vazifasi qo'yiladi. Shuningdek, loyihada yil davomida og'ir uy-joy, maishiy sharoitlarda yashayotgan boquvchisini yo'qotgan nogironlarni parvarish qilayotgan oilalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish ham nazarda tutilgan. Uy joyi bo'lmagan yoki avariya holatidagi va juda eski uylarda yashovchi respublikaning har bir tumani va shahridagi o'rta hisobda 2-5 nafar oilaga arzon uy joylar 10 yil mobaynida davlat ixtiyoriga o'tkazish huquqisiz beriladi. Respublikaning har bir tumani va shahridan o'rta hisobda 70 nafargacha oilalarga har yili maishiy texnika yoki bir boshdan qoramol xarid qilinadi. Og'ir kasalliklar mavjud bo'lgan taqdirda tibbiy xizmatlar haqqini to'lash va ularning haqqini to'lashga mablag' bo'lmagan taqdirda respublikaning har bir tumani va shahridan o'rta hisobda 6-tagacha kam ta'minlangan oilalarga beg'araz yordam ko'rsatiladi, deyiladi hujjatda. Bu maqsad uchun kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi 241 milliard 800 million so'm, mahalla jamoat xayriya fondi 80 milliard 600 million so'm va hukumat 80 milliard 600 million so'm mablag' ajratadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida istiqomat qiladigan 27 yashar yigit 31 dekabrga o'tar kechasi o'z uyida xotini, ikki bolasi va qayinsinglisini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Ozodlikka 11 yanvar kuni ma'lum bo'lgan bu voqea haqida xo'jaobodliklardan biri xabar berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xo'jaobod tumani Xidirchi mahallasida yashaydigan 27 yashar yigit 31 dekabrga o'tar kechasi 6 oylik chaqalog'i, 8 yashar o'g'li, 29 yashar xotini va 23 yashar qayinsinglisini o'ldirganlikda ayblanyapti. Bu haqda ozodlikka xabar bergan xo'jaobodliklardan birining aytishicha, hamma bu voqeadan shokka tushgan. Bu yigit buloq boshilik edi. Goh damoz haydab, goh bozorda meva-sabzavot sotib tirikchilik qilardi. Ayol esa Xo'jaobodlik. Avvalgi turmushidan ajralgan va 8 yashar o'g'li bor edi. O'tgan yili u bola o'zidan 2 yosh katta bo'lgan bu ayolga uylandi. Ayol farzand ko'rdi. Bolasi 6 oylik bo'lgandi. O'sha kuni uylarida 23 yashar qayinsinglisi ham bor ekan. U yerda nima gap o'tgan, bunisidan xabarimiz yo'q. Er bolalari xotini va qayinsinglisini pichoqlab o'ldirib, gazni yoqib chiqib ketgan. Pajar qilmoqchi bo'lganmi bilmadim. O'zi qochib ketgan ekan, dedi xo'jaobodliklardan biri.
Andijon viloyat huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tezkor tadbir natijasida qotillikda gumonlangan yigit qo'lga olindi. Sud uni 2 oy hibsga olish haqida qaror chiqardi. Dastlabki tergov davomida u qotillikni bo'yniga oldi, lekin uning motivlari hozircha tergov siri. Bu ish bilan Andijon viloyati jinoyat qidiruv bo'limi tergovchilari shug'ullanyapti, dedi manba. Ozodlik bog'langan marhumaning qo'shnilaridan biri ham bunday vahshiyona qotillikdan hamma taajjubda ekanini aytdi. Eru xotin yaxshi yashardi. Bunda qattiq senu menga boradigan janjal ham bo'lmagan. Hamma hayron, balki endi sudda ma'lum bo'lar, dedi qo'shni ayol. O'zbekistonda sodir bo'layotgan maishiy asosdagi qotilliklarning ayrimlari haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Jumladan o'tgan yilning 25-noyabriga o'tar kechasi Samarqand viloyati Payariq tumani Choparashli bola qishlog'i Taraqqat mahallasida yashovchi 18 yashar yigit 21 yashar mahalladoshining yuragiga o'roq sonchi bo'ldirgan edi. Viloyat huquq-tartibot idoralaridan birining voqeadan xabardor mulozimining ozodlikka aytishicha qotillikka 18 yashar yigitning singlisi va uning yigiti o'rtasidagi ishqiy munosabat sabab bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyatining Andijon tumanida yashaydigan pensioner Sadir Oxin So'piyev umumta'lim maktablari o'quvchilarining yozgi ta'tilini qish fasliga ko'chirish taklifi bilan portalga murojaat qilgani, ammo javob ololmagani haqida ozod mikrofonga gapirdi. Otaxon bu taklifini qish paytida maktablar isitilmayotgani va o'quvchilarning sovqotib qolayotgani bilan izohladi. Sadir Oxin So'piyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men anovi bitta bir muammo bordi. Men ora portalga 6 oydan beri yozaman. Shu mustaqil bo'lgan bo'lsa O'zbekiston shu yozgi o'quvchilarga ta'tilda qishga ko'chirsanglar.
Pa nimaga qishga ko'chirsa endi? Sovuqda nima qiladi? Yozda o'ynaydi.
Yo'q, endi yozda o'ynaydi, sovuqda dars o'masa men qarayman, maktab isimasa qara qilib o'qiydi bu bolalar.
Ha, bunday deyapsiz, maktablar sovuqmi?
Yo'q. Ha, sovuq, endi borib kelish qiyin, ko'mir, men qarayman, bu maktabga ko'mir 50% olib qo'yilib ketiladi aqa-baqa. Yana eng yomon tufa qilaveradi. 50-80 tonna ko'mir deydi, maktabga borsangiz, ikki mashina ko'mir chiqmaydi. O'zingiz bilasizlar, mana ko'mir ham kelib, bolon toshiydi. Ha, uni o'lgan. O'rta hisobda bizni tumanda 55 ta maktab bor ekan, qarang. 70-80 tonnadan ko'mir berar ekan. Hisoblang endi bu qancha ko'mir bo'ladi. Ha, bu hisoblang, bu oblast bo'yicha O'zbekiston bo'yicha qancha bo'ladi. Bir katta, juda bir bosh og'riq narsa bu.
Shunga qishdan uyda bo'lishsa issiqqina yo'q, yozda o'qishsin deb demoqchimisiz?
Ha.
Javob keldimi axi?
Yo'q, kelmadi. Ikkinchi marta berganimda rayonga jo'natib chiqaring. Rayonning mudiri chaqirib, shunday so'raydi, "Ama yaxshi gap bu, yaxshi ish bu, qishli balosidan tayyorgarlikdan ancha qutulamiz u. Endi bizni qo'llamasa, bizga jo'natib, o'zingiz tushunib turibsiz" deydi. Men aytdim, "Anjanda savodsizlar desam" dedim. Bu Mirziyoyev talabidalar ham savodsizlarga shayga jo'natam, bu parlamentda ya nimada ko'rmasa, qonunchilik palatasida ko'rmasdan deb qo'yildim.
Hozir endi sharoit qanday? Masalan, ko'mir bormi? Odamlar maktablarda hozir istayaptimi? Yetarlimi?
Istish qiyin-da, istish tadirda. Mana buni haligi kotel qilib qo'ygan, bir xil yerda kotelda ancha-muncha ko'mir istalmaydi, siz tushunib bilmaysiz uni. Bir xil yerga pecha qo'ygan, endi pechaga 20 ta xona bo'lsa, 20 ta pechaga qo'yiladigan bo'lsa, u tutuni uzoq qilib yoqib chiqib turuvchi jam bir mashaqqat narsa bu. Endi hali gazi bor maktablar bir eplashi mumkin. Bo'lmasa qiyin.
Ilgari biz o'qigan maktablarda haligi uzun finiski pechkalar bo'lardi.
Bizde hem şakaydı. Ular yakşıydı lan. İstardı. Ancamıcı sokası delirdik ya. Bu tarzıyız.
Ha şimdi ya.
Koca ulakaca buraka pensiyonu yak. Buraka pensiyonu yakalı kömür yok hazırdır.
Deydi Andijonlik pensiyoner Sadir Oxun Supiyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Namangan shahridan ozodlikka maktub yollagan tinglovchi Mustaqillik 5 yilligi mahalla fuqarolari yig'inida aholini qiynayotgan ijtimoiy muammolarni tilga olib, hokimlikning e'tiborsizligidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Biz Namangan shahri Mustaqillik 5 yilligi mahalla fuqarolar yig'inida yashaymiz. Bizning hech kim quloq solmayotgan muammolarimiz shuki, maktab o'quvchilari uchun atrofimizda maktab yo'q. Yangi uchastkalarda borgan sari aholi ko'payib boryapti, lekin maktab to'g'risida yozilgan murojaatlarimiz javobsiz qolmoqda. Javob xati esa qoniqarsiz, maktab uchun joy yo'q yoki ko'rib chiqilmoqda degan javob bilan cheklaniladi, lekin natija yo'q. Oromgoh dahasida o'quvchilar juda qiynalmoqda. Yozda issiqdan, qishda sovuqdan. Ayrim haydovchilarning rahmi kelganidan 5-6 nafar o'quvchini oladi. Yo'lovchilarni tashuvchi avtobus yo'q. Ikkinchi muammomiz Samarqand savxozida axlatxona bor. Shahardan axlatni yig'ib o'sha yerga axlat tashuvchi mashinalar bilan olib keladi. Oromgoh dahasidan boshlanadi. Yo'llarga axlatlarini sochib ketadi. Shuning ustini yopib yoki ozroq yuklasa bo'lmasmikan? Ertalab ishga ketishimizda juda ham ko'ngilni buzadi. Ba'zi kunlari it o'ligi yoki molning ichak chavoqlari tushib qoladi. Suvning tanqisligiga ko'nikib ketdik. Hamma o'ziga hovuz yoki bachok qilib olgan. Kuniga 2-3 soat suv beriladi. U ham bizga yetib kelmaydi. Suvni sotib olib ishlatamiz. Suv masalasida necha yillardan beri javob bir xil. Harakatdamiz, yangi yilda kosondan suv tortib kelamiz. Yo'llarga ham e'tibor yo'q. Rahbarlar biz tomonlarga kelgani qo'rqadi. Majburan kelib majlis qiladi. Boshqalarga so'z bermaydi hokimiyatdagilar. Mana qish ham kirib keldi. Yangi uchastkalarda o'tin, yoqilg'ilarimiz yo'q, gaz yo'q. Choy ham zo'rg'a qaynaydi. Uylarni nima bilan isitamiz? Mana qish kelib yana svet o'chishi boshladi. Bolalarimizning yaxshi savod olib, katta bo'lishlariga ham sharoit qilib bera olmayap. Maktablari uzoq, qor yog'ib yerlar muzlasa bolalar o'qishidan qolib ketmoqda. Organ xodimlari hali ham eski tuzumni quchoqlab olib, qo'yib yuborgisi kelmayapti. Yil boshida chiroq o'chaverganidan zerkib portalga qo'ng'iroq qilsak, telefon go'shagini ko'targan shaxs: "Aka, men nima qilay? Cheklov o'zimning uyimda ham bor, svet yo'q. Mening ham jonimga tegdi" degan javobni berdi. Mahallalarda axlat to'kadigan joy yo'q. Odamlar bo'sh uchastkalarga, ko'chalarga axlatini tashlab ketmoqda. Bolalarda kasallik tarqashidan xavotirdamiz. Tozalab ulgurish qiyin bo'lmoqda, deydi tinglovchi.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoy davra suhbatida O'zbekistonda meditsina reformasi haqida gaplashsak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbar bo'lib kelgandan beri bir yil davomida juda ko'p marta O'zbekistonda tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirib keldi.
Sog'liqni saqlash tizimida bir qator o'zini yechimini kutayotgan muammolarni muhokama qildik. Aholiga birlamchi tibbiyot yordam tizimining, ayniqsa qishloq vrachlik punktlarida faoliyati talabga mutlaqo javob bermagan to'g'risida gapirdik. Patronaj tizimi ishlamayotganligi to'g'risida gapirdik. Yuqori malakali ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam tuman va shaharlarimizda ko'rsatilmayotganligi, ixtisoslashtirilgan markazlarning viloyat va tuman tibbiyot muassasalari bilan uzviy bog'liqligi yo'qligi, tez tibbiy yordam tizimi faoliyati qoniqarsizligi, kadrlar malakasi pastligi va boshqa salbiy holatlar o'tkazilgan yig'ilishda ta'kidlab o'tgan edik, lekin mana biz Xorazm viloyati va Qoraqalpog'istonda borganimizda ahvol undan ham batarligini ko'rdik. Bitta savolga javob yo'q. Tibbiyot bizda qay darajada? Tizimda shuncha kamchiliklar mavjudligini qaramasdan bir oy muddatda vazirlik rahbariyati, hokimliklar tomonidan vaziyatni tuzatish bo'yicha bironta ham sezilarli o'zgarish va qaror kiritmadi. Amalga oshirilayotgan ishlar kutilayotgan natijani bermayapti va eng achinarlisi, aholimiz tibbiy yordam sifatini qandaydir o'zgarishlar sezmayapti.
Shavkat Mirziyoyevning fikrlarida O'zbekiston prezidenti kechgan bir yil mobaynida mana shu gaplarni bot-bot takrorladi. Bugungi eshitirishimizda nevropatolog vrach Bahodir aka Salimov qatnashyapti. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana O'zbekiston prezidenti qo'ygan savolga javob bersangizda, bugungi tibbiyotning ahvoli qanday va uni qanday tuzatsa bo'ladi? Marhamat.
Endi prezidentimizni shu tibbiyotda islohotlar o'tkazish to'g'risidagi sa'y harakatlarini biz qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin masalalarni struktura jihatdan hisob-kitob qilinganda, men esimda bor, shu 98-yinchi yilda bizni shu taxminan sovet davridagi zdravoxraniyeni strukturasini qoldiringlar deb Birlashgan Millatlar tashkilotining sog'liqni saqlash bo'limi bizga tavsiya qilgan. Biz o'shanda boshqa yo'l bilan ketdik, mana shu qalablarni mustahkamlash bo'yicha. Yer bunaqa joylarda faqat zdravpunktlar bo'lardi. Asosiy shu tumanlarda konsentratsiyalashgan shu ixtisoslashgan tibbiy xizmatlar tashkil qilingandi. Mana shu nevrologiya ham, travmatologiya, lor, infeksion bolnitsalar, tuberkulyoz bo'limlari, teri tanosib kasalliklari bo'limlari hozir ko'p shu yopilib. Natijada shu tez shoshilish yordamni ko'rsatib, shoshilish yordamga tumanlarda juda katta ehtiyoj yo'q. Katta megapolislarda, katta shaharlarda tez tibbiy yordamga ehtiyoj ko'p. Haligi bemorlar miqdori yoki jarohat olganlar miqdori ko'p. Bu tumanlarda unga nagruzka yo'q. Lekin shtat osmonga chiqib ketgan. KVPlarda ham xuddi shunaqa. 3 kishi ishlaydigan joyda hozir 18 kishi ishlayapti. Bir aytaylik laboratoriyada olib qo'ygan. U yerda bir kunda bitta qilsa yo ikkita laboratoriya qiladi xolos. EKG apparatlarini davlat olib bergan. Buni bir kunga bir kishi ikkishini EKG qilsa qiladi, bo'lmasa yo'q. Menimcha bu KVP sistemasi mana Qoraqalpog'iston, mana Buxoro tuman viloyatlarida o'sha joylarda o'zini yaxshi ko'rsatgan. Keyin qolaversa meditsina fani bilan meditsina amaliyoti o'rtasida uzilik ancha uzilib ketdi. Konferensiyalar, uchrashuvlar, mana shular ancha kam. Hozir faqat shu aptechnik kompaniyalar konferensiyalar o'tkazadi xolos, dorilarning konferensiyasi. Kasalliklarni muhokama qilish, ularni aytaylik profilaktikasi, davolash, yangi texnologiyalar bular to'g'risida juda kam, ayniqsa tumanlarda. Menimcha viloyatlarda ham shu bo'lsa kerak. Mani nazarimda shu reformalarni qandaydir bir olimlarni to'plab, o'shalarning tavsiyasi bilan harakat qilish kerak.
Bahodir aka, men tushundim sizni. Bahodir Salimov, taniqli vrach, o'zbekistonlik. Endi Bahodir aka aytgan gapidan chiqyaptiki, O'zbekistondagi tibbiyotni o'zi kasal. Doktorlar mana kasalni mana olib kelgan paytda qarab tashxis qo'yadi. bir qarashda qanaqa kasal, og'ir kasalmi, davolasa bo'ladimi, bo'lmaydiganimi tashxis qo'yadi. Bugungi eshitirishimizda o'sha doktorlar qatnashyapti. Mana bu o'kishsiz o'z kindigini o'zi kesar deganday, doktorlarning o'zlarining dardiga davo izlaydi. Bugungi eshitirishimizda Chexiyani shimolidagi bir klinikada ishlayotgan oliy toifadagi vrach Qanot Odil biza bilan aloqada. Qanot aka, mana O'zbekiston tibbiyotini kasal desak, u qanaqa kasal, davolasa bo'ladimi? Sizning fikringiz?
Og'ir kasal. Juda og'ir holatda yotgan kasal. Hozirgi ahvolda davolasa bo'ladi, lekin shunda ham qiyin. Kestashadigan joylari bor albatta. Kestashadigan bu davlatning qaramog'ini keskin amputatsiya qilish kerak. Keskin qisqartirish kerak. Davlat rahbariyat faqatgina yada ruxsat beruvchi yoki man etuvchi choralar maqsadi, lekin mulkdorlikdan chiqish kerak. Ya'ni kasalxonalar davlat mulki sifatidan chiqish kerak, davlat chekidan chiqish kerak. Kamroq boshqarish kerak. Kamroq nasihat qilish kerak. Erkinlik berish kerak. Imkoniyat boricha.
Chet el klinikasida ishlayotgan o'zbekistonlik vrachning fikrlari edi. Eshitirishimizda endi Andijon shahrixonidan vrach Otabek Ahliddinov qatnashyapti. Otabek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Otabek aka, sizni fikringiz qanday? Mana shu savollarimizga. Birinchidan, O'zbekiston tibbiyoti Bahodir aka Salimov aytganday, bir xasta bo'lsa, qanaqa xasta davolasa bo'ladimi? Va bir yil davomida turli yondashuv bo'ldi. Doktorlarni kamsitish, ularni obro'sizlantirish ham bo'ldi. Ayni paytda reforma qilamiz deb, qoch qo'yaman deb ko'l chiqarish ham borligini aytishyapti. Sizni fikrlaringiz shu borada. Qanaqa qilib reforma bo'lish kerak?
Avvalambor, hozirgi kunda o'tkazilayotgan islohotlar, mana reformalar to'g'ri chiqyapti. Buni inkor qilib bo'lmaydi, chunki har bitta reforma chiqarishdan oldin butun boshli institutlar, katta-katta olimlar, katta-katta kallalar o'tirib bu islohotlarni yozib chizib chiqaradi. Bunga xursand bo'lishimiz kerak. Islohot yozildi, chiqdi. Endi uni ijrosi ham bo'lishi kerak. Shu katta-katta kallalar ulash kerakki, buni ijrosini ham ta'minlashimiz kerak. Bu bizni vazifamiz faqat chiqarib qo'yish emas. Biz olim bo'lsak, shuni ijrosini ham bo'laylik deb, ijrosi ham bo'lishi kerak. Menimcha, buni ijro qilish uchun avvalambor kadrlar salohiyati. Uni ijro qiladigan kadrlar bormi? Uni qanday yo'lga qo'yish kerak? Nima qilsak bu xalqqa, oddiy bemorga yetib boradi bu qilgan islohotimizni foydasi bo'lishi kerak. Demak, yana bir bor qaytaraman, kadr yetishmovchiligi. Albatta, kadr yetishmaydi, juda ko'p kadrlar bilsanglar xususiy tarmoqlarga o'tib ketyapti. Nimaga? Yana uni sababini oqtaradigan bo'lsak, nagruzkalar, jamoat ishlariga qatnashishlar, har xil komissiya vozliklar, majlis vozliklar, oshcha nagruzkalar, oliylarni pastliklari, hammasi buni mutaxassislar davlat tasarrufidagi muassasalardan chiqib xususiyga o'tib ketayotganiga olib kelyapti. Demak, bundan xulosa 11 mingtadan oshiq vrach O'zbekistonda yetishmaydi hozirgi kunda. Buni sababini o'ylasmanish, katta kallalar islohot qilayotganlar qanday qaytarsak bo'ladi, qanday rag'batlantirsak bo'ladi. Dori darmonga, tibbiy jihozlarga, narsalarga juda ko'p mablag'lar ajratilyapti hozirgi kunda. Rahmat hukumatimizga, prezidentimizga rahmat, shuncha harakatlardan ajratib beryapti mablag'lar, lekin uni ishlatilishini nazorat qilish kerakmi?
Otabek aka, shu o'rinda bir savol tug'iladi-da, mana umuman aytilyapti, ya'ni umuman gaplarda, lekin qaysi yo'nalishda bo'ladi O'zbekiston meditsinasi? Kubaga o'xshagan tekin bo'lamizmi, yo Yevropaga o'xshagan o'sha sug'urta tizim bo'ladimi, yoki Afrika mamlakatlaridagiga o'xshagan sof tijoriy maqsaddagi salomatlik sotadigan bir nima bo'lamizmi, zavod, fabrika bo'ladimi bu sog'liq saqlash tizimi? Qaysi yo'nalishdan boramiz degan savol qiziqda. Qanot Odildan so'ramoqchi edim. Qanot Odil, Qanot akadan eshitaylik, keyin siz gapirasiz. Otabek aka,
tibbiyotni isloh qilish uchun unga iloji boricha kamroq xalaqit berish kerak. 20-asr oxirida, 90-yinchi yillarda oxirida O'zbekiston hukumati bir qarorga kelib kelgandi xususiy tibbiyotni rivojlantirish uchun va to'g'ri qadamlar ommaviy ravishda bosila boshladi. Ommaviy ravishda shifokorlarga xususiy litsenziyalar berila boshladi. Xususiy tadbirkorlik tibbiyoti rivojlanish maqsadida xususiy poliklinikalar, xususiy tibbiy kabinetlar ochila boshlandi, tibbiy markazlar. Albatta, har qaysi boshlanadigan ish birdaniga odamlarni, jamiyatni, davlatni qondira olmaydi. U payt 90-yinchi yillar hali ko'p tibbiy markazlar sovet davrida qolgan eski uskunalarda yoki eskimas saqlangan uskunalarni ishlatish boshladi oxirgi resurslarni. Lekin keyin Davlat tibbiyot vazirligi yoki sog'liq saqlash vazirligi yo qaysi darajadaligi bu xatoga yo'l qo'yilganini bilishim qiyin, lekin boshqa unga teskari qaror kela boshladi.
ya'ni joylarda tez tibbiy yordam markazlarini rivojlantirish, ularga investitsiya tashlandi, ularga butun grantlar orqali yoki davlat fondlaridan kelgan uskunalar berila boshladi, ular ta'mirlana boshlandi va bu xususiy sektorga katta zarba bo'ldi. Xususiy sektorda shundoq ham o'zi ma'muriy qo'g'inlar bo'lgan, endi ommaviy emas, lekin birikta tibbiy markaz rahbarlari, masalan, haligi qamalganlar haqida ham bilamiz. Endi qanchalik adolatli, adolatsiz, unga baho bera olmayman, u sudning ishi, prokuraturaning ishi, lekin shunaqa faktlar bo'lgan.
Chexiyadagi klinikada ishlayotgan oliy toifali vrach qanot odil fikrlari edi. Otabek aka, sizning fikrlaringiz shu masalada boya, ya'ni qaysi yo'nalishdan boramiz? O'sha sug'urta meditsinasi yaxshimi? Mana Yevropada bor, Turkiyada bor. Mana hozir bizga Botir Hasanov ham qo'shildi, blogger, Turkiyada ishlayotgan o'zbek tadbirkori va blogger. U kishi ham qo'shildi va Hindiston, Afrika mamlakatlarida sof tijoriy yo'nalish. Kasal bo'lsang, puling bo'lsa davolanasan, bo'lmasa o'lib ketaverasan degan bir sistemada endi bu tijoriy meditsina, sof tijoriy. Otabek aka, sizning fikringiz qanday?
Meni fikrim tijoriy meditsina bo'ladimi, sug'urta meditsinasi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qaysi davlat, qaysi yo'nalishda bo'lishdan qat'iy nazar, men bitta o'zimni fikrimni aytaman. O'zbekiston tibbiyoti O'zbekistonda namunasi bo'ladi. Hech qanaqa bir azizda olmaydi. Prokuratura meditsinasi ham olmaydi, tijorat meditsinasi ham olmaydi. O'zbekiston o'zi tanlagan yo'ldan o'zi boradi. Chunki birinchidan konstitutsiya qilib qo'yilgan har bitta fuqaro sifatli tibbiy xizmat olishga haqqi bor, oladi. Demak, uni tibbiyot xodimi yaxshi tushunadi, shoshilinch yordam, ekstrani yordam ko'riladi, davlat tomonidan ta'minlab beriladi ekstrani yordam. Odam o'lib qolmasligi uchun yoki og'ir holatdan chiqib olish uchun davlat tomonidan 100% garantirovani tibbiy xizmat yo'liga qo'yilgan hozir shoshilinch yordam. Endi iyog'ini o'ylab kelsak, strahovoy deysizmi, tijorat deysizmi, hammasini o'zini muammosi bor. Lekin bundan keyin bo'lish kerak qanday? Har bitta odam o'z imkoniyatiga qarab sog'ligini tiklash kerak va o'zini sog'ligini nazorat qilib borish kerak. Nimaga chet elda, masalan, Yevropa rivojlangan davlatda meditsina juda katta klinikalari bor, aparatura juda qimmat, yuri kerak bo'lsa boshqa mamlakatlardan borib odamlar tibbiy xizmat olib keladi. O'zbekistonda ham shunday yo'lga qo'yish kerakki, kimni qan nimaga qodir bo'lsa, shunga borsin. Oddiy misol keltiradigan bo'lsam, odam kiyinish xohlaydi. Oddiy kiyim, oddiy shim, oddiy ko'ylak kiyib yuribdi. Lekin odam xohlaydi juda yaxshi kiyinishni. Demak, u puliga yarasha qimmatbaho butiklarda, qimmatbaho firmali narsalar olib kiyadi. Yoki oddiy deylik mashina, transportligi harakat vositasi. Odamlar bor, jamoat transportlari yuradi. Chunki pulash 20 til avtobusga yetadi. Jamoat transportda yursan, cho'ntagi ko'taryapmi yursin. Xolasa juda ham qimmatbaho brendlar, Mercedeslar, haligi nima deydi, qimmatbaho mashinalarni olib minsa, u cho'ntagi bog'li. Lekin sredstvo передвижения albatta bo'ladi. Xola velosipedda bo'lsa, xolasi jamoat transport bo'lsin. Lekin birlamchi xalqni o'ylagan holda davlatimiz shoshilinch tizimni joriy qilib qo'ydi. Xalqim qirilib ketmasin deb. Lekin bu yog'i mana shu o'tirgan kallalar, islohot qilayotgan odamlar o'tirib o'ylab chiqib uni. Imminna O'zbekiston yo'li degan narsani o'ylab topish kerak va ana shu yo'lda o'z qopildi ham ketyapsizlar.
Otabek aka, Ahliddinov fikrlari edi. Otabek aka, o'sha O'zbekistonni o'ziga xos, o'ziga mos yo'li bo'lishi kerak tibbiyotda deydi. Bu narsa mana Qanot aka aytganday 90-yillar o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ko'tarilgan va O'zbekistonni birinchi o'lib ketgan prezidenti Islom Karimov sug'urta sistemasiga qarshi bo'lgan. Qo'shni mamlakatlarda, masalan, Qozog'istonda va Qirg'izistonda sug'urta sistemasi joriy qilindi va ularda ko'ryapmiz, biroz rivojlandi. Shu ahvol bizda status quo O'zbekistonni o'ziga xos yo'li, ya'ni bu tekinmi, bu tijoriymi, sug'urtami, tushunib bo'lmaydigan holat. Ya'ni mavjud holat shu. Lekin masalan Germaniyada Angela Merkel ham, oddiy ishchi ham, ko'chadagi bo'mij ham bir xil yuqori sifatli tibbiyot bilan ta'minlangan, o'sha sug'urta boy, hamma sug'urta to'laydi. O'shaning uchun boy odam sog'lom bo'ladi, kambag'al odam yaxshi tibbiyot ola olmaydi degan narsa masalan Yevropada bu narsa yo'q, Chexiyada ham yo'q. Endi Botirjon Hasanov biz bilan aloqada, blogger, tadbirkor Turkiyadan. Botirjonning fikrlaringiz qanaqa shu masalada? Endi siz doktor emassiz, oramizda doktorlarning orasida bloggersiz endi. Sizning fikringiz qanaqa, bir ijtimoiy, siyosiy jihatdan qaysi yo'nalish muhim?
Avvalambor hammaga salom deyman. Birinchi navbatda masalani ko'rib chiqishimiz kerak albatta. Hozirgi imkoniyatdan kelib chiqib qanaqa ish tutish jarayonini bir yaxshilab qisqalab ko'rish kerak. Mana sizga oddiy misol aytaman. Nyu-Yorkda, mana AQShda yashayman. AQShda o'ldigan bo'lsak, bir tona sigaret Nyu-Yorkda va Nyu-Yorkda yashaganlar biladi, $15. $15. Aroq $20-25. Bilasizmi? Bundan tushadigan mablag' sog'liqni saqlash ishiga ketadi. Bizda bittagina sigaret qancha? Eng qimmat sigaret $2 yo boradi yo bormaydi. O'sha ma'lumotni ham O'zbekistonda qaydagan bo'lsangiz, $2 boradi yo bormaydi. Undan tushadigan mablag', misol uchun bizda o'sha bugungi kunimizga men sizga aytadigan bo'lsam, yaxshilab iqtisodiy tomondan qarab chiqish kerak bo'ladi. Yaxshi meditsinani yo'lga qo'yish uchun yaxshigina mablag' kerak bo'ladi. Bu mablag' bugun ko'chada yotibdi. Shokir Mirzayev to'g'ri aytadi. Kalamushda yib yotibdi bu narsani. Qanaqa ma'noda? Mana misol uchun o'zimizni uzoqqa bormaylik. Sharqona chakadigan nos deylikda, to'g'risini aytadigan bo'lsak. Nosni bugun qaysi sanitariya ahvolga javob beradi? Lekin sog'liqqa zarar, sigareta ham, aroq ham hammasi sog'liqqa zarar. Lekin o'sha narsani davlat nuqtai nazaridan iqtisodiy omillarga kirib taqadigan bo'lsa, uni sertifikatlasin. Va undan tushadigan daromadni sog'liqni saqlash anaqasiga yo'naltirsin.
Bilasizmi, nima Amerikada ixtiyoriy sug'urta tizimi bor. Istasangiz sug'urta bo'ladi, istamasangiz yo'q. Lekin Yevropada majburiy sug'urta tizimi, hamma sug'urta qilingan. Turkiyada menimcha ishchilar beradi. Qaysi ma'qul shu O'zbekiston uchun?
Albatta, lekin bir narsani to'g'ri tushunish kerak-da, lekin bugun O'zbekistondagi sharoitdan kelib chiqib tushunish kerak-da. Amerikadagi to'g'ri sug'urta deymiz, Yevropa, Turkiyadagi sug'urta, lekin bunga moddiy manbasi bor bu davlatlarda. Bizda shu moddiy manbasi yo'q. Muammo shu yerda turibdi bugun.
Ya'ni davlat yordam berish kerak-a, Botirjon, davlat yordam berish kerak tibbiyotga.
Albatta, albatta, albatta. Davlatning eng katta omili xalq bo'lgan, xalq bo'ladigan bo'lsa, eng katta tayanchi, eng katta potensial xalq bo'ladigan bo'lsa, birinchi davlatda sog'liq turadi, ikkinchi davlatda bilim turadi aka. Bu moddiy ehtiyojlar misol uchun boyaki ko'mir, gazi yo boshqasi, ular o'tkinchi, lekin birinchi davlatda sog'liq bilan moddiy bilim turadi. Bunga davlat pul ayamaslik kerak aslida.
Xo'p, demak, bloger Botir Hasanov o'sha tibbiyot tizimiga davlat yordam berishi kerak deydi. Davlat yordam berishi kerak emas, o'sha tibbiyot tizimini o'zi rivojlanadi degan Qanot Odil, doktor Qanot Odil biz bilan hozir aloqada. Davlat sotsializm paytida yordam bergan, tekin bo'lgan. Lekin biz bozor iqtisod davriga kirdik-ku. O'sha bozor iqtisodi davrida qanaqa qilib davlat tizimi bilan xususiy tizim yonma-yon yashashi mumkin?
Shubhasiz eng katta zarba shahar yoki byudjetda asoslangan sog'liq saqlash tizimiga investitsiyalar, ularni kuchaytirish. Ya'ni bu xususiy sektorni nafaqat ma'muriy chora, avvalambor bozor choralari bo'g'a boshladi. Tasavvur qiling, siz xususiy klinika, xususiy poliklinika, xususiy tibbiy markaz ochadigan bo'lsangiz, bu yerda deylik, sizda qandaydir ultrazvuk tashxis xizmati bor. Buni bajarasiz. O'sha apparatni siz falonchi pustonchi pulga sotib olasiz. Davlat kasalxonasida yoki shahar kasalxonasida xuddi shu narsa ular uchun tekinga tushgan. To'g'ri, qandaydir uni ham hisobi bor, lekin o'sha kasalxona rahbarlarining cho'ntagidan emas. U davlat hisobiga tushgan yoki grant hisob va ya'ni o'sha apparatda ishlayotgan doktor kam demping va narxga xizmat ko'rsatish imkoniyati bor. Ortig'ini cho'ntagiga uradi va yuqoriga beradi. Shunday bo'lgan. Va shu bu asosiy omil.
Qanot aka, endi mana bizdan boshqalar ham bor-ku, 15 respublika bor, mana Rossiya bor, Qozog'iston, Qirg'iziston, qolaversa o'sha Sharqiy Yevropa mamlakatlari ham o'sha sotsialist tizimda edi. Ular qanaqa qilib reforma bo'ldi? Shunga bir nimangiz bormi? Diagnoz bormi? Mana siz Yevropadagi bir katta klinikada ishlayapsiz, ko'ryapsiz o'sha Yevropadagi klinikalardagi sharoitni.
Aniqrog'i men hozir Chexiyada ishlayapman. Men Germaniyaning klinikalarini ham ko'rgandim, yo'da praktika o'tgandim, o'zim ishlab ko'rgandim. U eng endi yuqori darajada. Menga O'zbekiston misol uchun, O'zbekiston sifatida Chexiya ko'proq misol bo'lar, kitob ko'proq namuna bo'lar deb o'ylayman. Chunki yaqindagina Chexiya ham sog'liq saqlash tizimini O'zbekiston darajasida, taxminan O'zbekiston darajasida edi. Men ishlatgan, mana siz ishlatgan joyda katta klinika deysiz. Hozir katta klinika bo'ldi. Oldinmi oddiy rayon kasalxonasi edi. Va bu kasalxona xususiylashtirilgandan keyin, ya'ni hozir bu sobiq rayon kasalxonasi bu hozir kunda bu xususiy korxona, xususiy mulkda investitsiyalar hisobiga hozir buning darajasi shunaqa bo'ldiki, poytaxtdagi Pragadagi yirik klinikalar hech kam joyi yo'q. Bu yerda bor narsa shu yerda ham bor. Eng zamonaviy tekshiruv uskunalari, operatsiya uskunalari hammasi bor. Va shunday imkoniyatni faqat sug'urta tizimi yaratib beryapti.
agar sug'urta tizimi bo'lmaganda xususlashtirgan klinikani xususiylashtirgan mulkdor bankrot bo'lishi ehtimoli baland bo'ladi. Unda aholi Chexiyada unaqa boy aholisi boy bo'lmagan Germaniya yoki Amerika singari. Uni qanday eplari, qayerdan pul topardi fuqarolar shunaqa xususiy kasalxonada davolanish. Ya'ni sug'urta tizimi tibbiy muassasalarni bemalol privatizatsiya qilishga, privatizatsiya qilgach tibbiy muassasalar o'zini eplab ketish imkoniyati yaratib beradi. Tanlash kerak deb ayta olmayman, uni hech kim bilmaydi hozircha. Lekin O'zbekiston uchun mening nazarimda, mening mashhur ko'rayotgan tajribamga ko'ra shu sug'urta meditsinasi, sug'urta tibbiyoti hozir optimal ko'rinyapti ko'zimga.
Yevropada klinikada, to'g'riroq o'sha Chexiyadagi klinikada ishlayotgan oliy toifali doktor Qanot Odil fikrlari edi. Endi Shahrixondagi taniqli vrach Otabek Ahliddinovdan so'rasak, mana Qanot aka fikrlar aytdiki, tanlash kerak bo'lsa sug'urtani tanlash kerak va klinikalar xususiy bo'lishi kerak dedi. Siz nima deysiz mana shu fikrga, Otabek aka?
Har birsa davlatda o'zining strategiyasi bor. Agar xabarlaring bo'lsa, 2017-2018-2021-yillarga harakatlar strategiyasi ishlab chiqilgan. Hukumatimiz tomonidan rahbariyat. Shuni yana bir qator nazar tashlasak, O'zbekistonning o'zini tanlagan yo'li bor. Nimaga biz sug'urta, strahovaniy meditsina qilishimiz kerak, sug'urta privatizatsiya qilaylik, ixtisoslashtirilgan markazlar Toshkentdagi, respublika markazidagi viloyatlarga tumanlarga olib kelaylik, privatizatsiyalar hamma yo'q qilinishi kerak. Lekin nimaga albatta strahovaniy meditsina orqali? Hamma xalqni o'zini tanlagan yo'li, o'zini strategiyasi bor. Nimaga biz kimdadir kisara kopiya qilishimiz kerak? Mana 90-yil yildan beri bir Hikmatov kisara kopiya qilib ko'rdik. O'zlaring tanqid qilyapsizlar, mana qirg'izlar rivojlanmadi yoki u rivojlanmadi yoki bu rivojlanmadi. Nimaga endi yana kimnidir nazarini ko'chirib kelib, bitta rivojlantirishga harakat qilishimiz kerak? Rivojlanmasa bo'lmadi, ularni namunasi bizga to'g'ri kelmadi, yana 10 yildan keyin boshqatdan boshlaymizmi? Yo'q, boshlamaymiz. Men bunga qarshiman. Hozirgi qilinayotgan islohotlar.
Endi Otabek aka, o'sha nomi nima siz aytgan narsani?
Oshirish kerak.
Nomi nima? Tijorat siz aytayotgan O'zbekistondagi formatning nomi nima? Tijoriy meditsinami, sug'urtami yoki tekin meditsinami, nima oti nima uni?
Uni oti O'zbekistondagi ishchil reformalardan shakllangan O'zbekiston tibbiyotda O'zbekiston modeli deyiladi buni nomi.
Lekin o'sha modelni O'zbekiston prezidenti bir yil davomida shafqatsiz tanqid qildi. Aytdiki, nega odamlar Hindistonga borib davolanyapti? Shunaqa zo'r bo'lsa, bunaqa zo'r bo'lgan joyda tuberkulyoz degan kasal bo'lmaydi dedi O'zbekiston prezidentining gapi.
To'g'ri tanqid qildi, chunki u model rivojlanmagan. Hozirgi aytayotgan model endi tatapoya bo'lib, endi islohotlar bilan endi oyoqqa turayotgan model to'g'risida gapiryapman.
Xo'p, endi 25 yilda ham 25 yilda ham meva bermagan daraxt, demak, yana meva berishiga shubha bor-da. Mayli, men Botir Hasanov bizlar bilan-da, Botirjon
bergan bo'lsangiz hozir men tushunmasiz siz. Men yangi model, endi rivojlanayotgan model to'g'risida aytyapman. Eski 26 yil mobaynida bo'lib kelgan model to'g'risida emas. Endi shakllanib borayotgan islohotlardan endi shakllanayotgan modelda aytyapman. Yangi O'zbekiston tibbiyot modelida.
Ha, xo'p, tushundim. Endi tushundim sizni. Rahmat. Otabek Ahliddinov fikrlari edi. Shahrixonlik jarrohmisiz siz? Jarrohsiz, ha? Xirurg.
Ha.
Rahmat. Mana Botirjon Hasanov biz bilan aloqada. Botirjon Hasanov, nima degani u sug'urta meditsinasi? Tushuntirib berasiz, mana Amerika misolida yoki Turkiya misolida.
Turkiyadagi, Amerikadagi sug'urta sistemasi yodam boqsangiz ham bir xil shaklda shakllangan, ishchini ishidan olib qolinadigan sug'urta cheki turi bor. Bu yerda har bir ishchini ma'lum miqdorda oyligidan yoki o'sha oladigan maoshidan ma'lum miqdorda oylik olib qoladi. Bu yerda to'lanadigan oylikda qaysi tomonlama davlat standarti bor. Standartdan o'sha sug'urta olib qolinadi va sug'urtaga o'sha ishchini qaysi kasal bo'lgan vaqtda yoki bo'lmasa qaysi tomonlama bir qanaqa tushuntirsam sizga, bir ofat qo'ygan paytda yoki boshqa bo'lgan paytda uni to'la to'kis uning sug'urta qoplab beradi uni xarajatlarini.
Hamma yaqinda bitta odam quloqni operatsiya qilishgan Amerikada, Turkiya vatandoshi ekan, Turkiya sug'urtasi o'shani $1 million yaqin pul to'labdi. Ya'ni buni o'qidim man. Bu qanaqa kartochka bo'ladi? Plastik kartochka borasiz, doktorlar o'shandan pul yechib oladi.
Plastik kartochka bor, o'shandan pul yechib olishadi.
Endi bu qanaqadir bir adolatsizlik yo'qmi bu yerda? Masalan, men sug'urta to'layman va men sog'lomman, kasal bo'lmayman. lekin qanaqadir kasallanadigan odam ham sug'urta to'laydi, u 2 kunni bir o'shandan foydalanaveradi. Yo'q, sog' odam kasal odamni sudlaydimi bu sistemada? Shunaqa bo'lyapti?
Yo'q, endi bitta narsa bor-da, inson borki kasal bo'ladi albatta. Inson borki, jon borki albatta kasal bo'ladi. Bu jarayonda to'g'ri tushunish kerak. To'g'ri, siz misol uchun sug'urta to'laysiz. Xohlaysizmi yo'qmi, hozir kasal bo'lmaysiz mumkin. Yoki 5 yildan keyin kasal bo'lasiz albatta, insonda bor bu narsa. Bu narsaga garantiya yo'q, men kasal bo'lmayman degan insonni o'zi yo'q-da. Hozirki misol uchun ikki tizimdan kelib chiqqan holda ham aytishimiz mumkin bu narsani. Lekin shunda shu tomoni ham bor. Turkiyada menga shu tomoni yoqadi. Davlat sug'urtasi bor, shaxsiy sug'urta bor. Bular ikkalasi farqli.
SSK degani davlatniki, SSK.
Ha, SSK degani davlatniki, davlatga oid.
Endi bu qanaqa ishlaydi? Ya'ni bilan Amerikani mayli bilan, Amerika mukammal, e'tiroz yo'q. Lekin Turkiya ham O'zbekistonga o'xshagan, olib ket bu sug'urtangni, qo'limga pul ber, ustiga pul ber, doriga pul ber deb aytmaydimi? Ya'ni bir korrupsiya yo'qmi? Yo, ishlayaptimi bu sistema?
Yo'q, chunki davlat siz aytgan sizga-ku asosan undan foydalanadigan odamlarning %80 xususiy bolnitsalarga boradi, xususiy xastaxonalarga boradi va ulardan o'zini kerakli muolajasini oladi. Bu jarayonda xususiy bilasiz, davlat nazoratida va ularni ko'rib chiqish jarayonida bo'linadigan jarayonlarni hammasini davlat nazoratida ko'rib boriladi.
Botir Hasanov fikrlari edi. Endi ayni paytda mana O'zbekistondan, Samarqanddan chiqqan, Samarqanddan borgan, Amerikaga borgan, green karta bilan borgan bir nechta ayollar Amerika sug'urta sistemasini nozik joylarini topib, korrupsiya qilgani bois sudga tortilgan. Eshitdingizmi buni, Botirjon, bu xabarni ham? Ya'ni bu zaif taraflari ham bor shekilli bu sistemani.
Yo'q, zaif tarafi bilasiz, hech bir sistema full shaklda, ya'ni to'laligicha ishlab keta olmaydi. Bu hayotda ma'noda 80% ishlashi mumkin to'g'ri shaklda, lekin 100% hech bir sistema ishlamaydi shu shaklda. Shuncha qaysi tomonlama foydalangan, mana o'zi ko'rdi, foydalandi, qaysi tomondan o'sha davlatga zarar keltirgan nuqta nazardan qancha jazoga tortildi bu qiz. Oddiy holat bu yerda. Yo'q, misol uchun 100 barobargacha misol uchun jarimasini beryapti endi davlatga. Bu juda katta anaqa. Davlatga qaysi tomonlama qo'yib qo'ygandir, ochib qo'yib qo'ygandir, lekin u qilgan jinoyati misol uchun 1 million dollar bo'ladigan bo'lsa, umr davomida qancha odamlarga misol uchun qaytarib berish sharti bilan o'zlartiroq qo'yilyapti.
Ha, mol mulki musodara bo'ldi ular, uylari, mol mulki musodara bo'ldi.
Albatta.
Endi o'z bali Amerika, Turkiya tibbiyotini bildik, ya'ni yaxshimi yomonmi ishlayotgan ekan. O'zbekiston tibbiyotining ahvoli qanday? O'zi savolimiz ham shu. Qarot aka, nima deysiz savolga? Oddiy savol. Qanaqa ahvolda?
Afrikadan battar. Nomiga bepul yoki bir arzon tibbiy xizmatlar ko'rilgan. Amalda esa siz yuqorida aytganingiz sof tijoriy desa bo'ladi amalda. Ya'ni yerda korrupsiya momenti juda ham katta. Men hali korrupsiya deb hali doktorlarga oldi berdi, doktorlarga, hamshiralarga, sanitarkalarga nimalar nazar tutmayapman. Korrupsiya shunisi borki, narxlar, yerda pulli xizmatlar ham bor. Bepulliga qaramay. Lekin pulli xizmatlarning narxi dunyo miqyosida dempingli, aholiga esa og'irlik qiladi. Qolaversa, uning ustiga baribir kamchilik bor. Men hech tushunolmayapman, nima uchun pulli xizmatlar bor kasalxonaga patsient, bemor yoki uning qarindoshlari dori bilan kirib borish kerak. Dori sotib olib, aptekada dori sotib olib, dori bilan kirish kerak. Xizmat pulli kerak, rasmiyga. Men shuni tushunolmayapman. Men tushunolmayapman, nima uchun haligi bepulni bayon qilingan, masalan, hali shahar miqyosidami yoki viloyat miqyosidami, shoshilinch test markazlar bayon qilingan kasalxonalari yerda nima uchun pulli xizmat borligi, men uchun bu hamma sir. Davlat tezroq sug'urta prinsiplarini, sug'urta tibbiyot prinsiplarini tezroq tiklash kerak va kasalxonalarni yoki poliklinikalarni privatizatsiya yoki xususiylashtirish jarayonini yana takrorlash kerak. Keyin men o'ylardim, bu endi xususiy moment, bu hali detal desa bo'ladi. Hali tibbiy markazlardan, mavjud tibbiy markazlardan eng hali katta yaxshi istiqbolga ega bu hozirgi kunda medsanchastlar deyiladi. Masalan, har xil zavodlarni, fabrikalarni qoshida agar ular muvaffaqiyatli bo'lsa, o'sha korxonalar va ularning qoshidagi tibbiy sanitariya qismlari
ular hali yangi tibbiyotning o'choqlari bo'lishi mumkin. Ular o'shlarning atrofida ko'p narsa rivojlanishi mumkin. Chunki ularda moliyaviylashtirish bor, ular moliyaviy finans masalasi va ularni material bazasi ancha kuchliroq.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.